Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Xabashiston sari yana bir safar. Xabash o'lkasiga ilk hijrat qilganlar Makkada qolganlar uchun yaxshi bir imkoniyat yaratgan xalos eshigini ochgan edilar. Endi Makkadagi mu'minlar ularning orqasidan borishlari mumkin edi. Yoki shu yerda qolib, uzluksiz, davomli zo'ravonlik va xo'rliklarga bardosh berishlari lozim edi. Har kungi haqoratlar sabr kosalarini tobora to'ldirib bordi. Hech qachon ortga qaytmaslik sharti bilan kufrdan voz kechgan bu insonlarning asl maqsadlari bundan buyog'iga kufroniy hayotdan abadiy uzoq bo'lish va iymonlarini davom ettirish edi. Nihoyat Abu Tolibning o'g'li Ja'far ham ketishga qaror qildi. Xotini Asmo binti Umays bilan birgalikda yo'lga chiqdi. Uning ortidan Xabash safariga otlanganlarning soni ortdi. Ikkinchi muhojirlar qofilasi 82 erkak, 10 ayol Makkani tark ettilar. Bu gal yo'lga chiqqanlar orasida Ja'fardan tashqari Amr ibn Said, Xolid ibn Said va har ikkalasining xotinlari Ubaydulloh ibn Jahsh va uning xotini Ummu Habiba, Abdulloh ibn Mas'ud, Miqdod ibn Amr, Abu Ubayda ibn Jarroh kabi taniqli insonlar bor edi. Abu Uhayya o'sha kunlarda og'ir dardga chalingan edi. Behol edi. O'rnidan turishga ham majoli yo'q edi. Ammo hanuzgacha o'g'li Xolid, kelini Umayna va ikkinchi o'g'li Amrdan darg'azab edi. Ularni hech kechira olmas edi.
Xudo xohlasa, kasallikdan turib yana darmonga kirsam, Muhammadning ta'zirini o'zim beraman. Makkada uning tangrisiga ibodat qilinmaydi,
deb pichirar edi. Ichida so'nmas bir qasos o'ti bor edi uning. Tobora alangalayotgan, tobora kuchayayotgan bir olov. Xolid ibn Said Makkani tark etish arafasida otasining qanday qasam ichganini eshitib qoldi va qo'llarini ko'tarib, "Allohim, uni bu kasallikdan qutqarma", deb duo ibodat qildi. Shundan keyin xotini bilan yo'lga tushdi. Makkada mu'minlarning soni tobora kamayar edi. Bittadan ikkitadan bo'lib shaharni tark etayotganlar hatto hech kim bilan xayrlashmadilar. Chunki ularning yo'lga otlanayotganliklarini mushriklar eshitib qolguday bo'lsa, to'sqinlik qilishga urinishlari muqarrar edi. Keyingilar oldin borgan birodarlarini topdilar. Ularning yoniga o'rnashdilar. Shu yo'sinda Xabashistonda musulmonlarning mahallasi vujudga keldi. Aholisi ayol erkak hammasi bo'lib 100 kishidan ko'proq bo'lgan kichik bir mahalla. Bu yerda osoyishta turmush kechira boshladilar. Hech kim ularni nima uchun yolg'iz Allohga ibodat qilyapsizlar deb surishtirmas edi. Ular ham o'z navbatida mahalliy xalqning diniga aralashmadilar. Xabashliklarga da'vat qilingani yo ulardan biron bir kishining bu da'vat va tushuntirishlar tufayli musulmon bo'lgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ehtimol begona yurtdan kelib bizni dinimizdan qaytardilar degan ma'noda o'rtalaridagi munosabat buzilib qolishidan, natijada Makkadagi kabi og'ir ahvol yuzaga kelishidan andisha qilgan bo'lsalar ajab emas. Axir Xabashliklar ham ularga dushman bo'lib qolsalar, butunlay oxirgi boshpana ham qo'ldan ketishi turgan gap edi. Qolaversa, ilk muhojirlar orasida Makka hasratida yonib, adoi tamom bo'layozganlar ham yo'q emas edi. Ja'far ibn Abu Tolib va uning birodarlari Habashistonga ko'chib kelganlardan beri Makkadan ilk xabar keldi. U yoqda ahvol qanday ekan deb ilhaq edilar. Hammani qiziqtirib turgan savol javobini topdi. Abu Jahlning hamon Abu Jahl, Abu Lahabning Abu Lahab bo'lib qolgani anglashildi. Demak, hanuz eski hammom eski tos ekanda deb o'yladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelgan salom ko'ngillarga huzur bag'ishladi. Mijjalar namlandi, ko'zlar yoshga to'ldi. Buyuklar buyugining salomini olib, yig'lab yuborganlar orasida o'zlaridan nur donalarini oqizgan Ruqayya ham bor edi. Ayniqsa uning sog'inchi ikki hissa edi. Ham ota sifatida, ham Sayyidul Anbiyo ularoq. Onasi Hazrati Xadicha, singillari Ummu Gulsum, Zaynab va Fatima ko'z o'ngidan ketmas, bir kun ular bilan qayta ko'rishni, bo'yinlarga osilib, to'yib-to'yib o'pishni juda-juda istar edi. Musulmonlar imijimida Makkani tark etdilar. Hech kimga bilintirmay, yo'llarida davom etdilar. Ammo Makkada huvullab qolgan uylari nima bo'ldi degan savol tug'ilishi tabiiydir. Bir emas, o'n emas, yuzdan ortiq makkalik ona vatanini tark etib ketadi-yu, u yerdagilar bundan bexabar qolaveradimi? Bir necha kungacha ularning eshiklari ochilmadi. Shuning o'ziyoq yangi bir hijrat amalga oshirilganini ko'rsatdi. Bu dafa Qurayshliklar orasida sarosima boshlandi. Hijrat nima maqsadda qilingani ustida toza bosh qotirishdi. Turli tuman taxminlar o'rtaga tashlandi. Nihoyat Habashiston podshohiga ikki kishilik bir hay'at jo'natishga qaror qilishdi. Os ibn Voilning o'g'li Amr bilan Abdulloh ibn Abu Robiyaga ushbu vazifa topshirildi. Amr ibn Os arablar orasida tan olingan o'ta ayyor va mug'ambir to'rt dahridan biri edi. Qancha yashagan bo'lsa, shuncha payt uning xislati o'ziga qo'l kelgan. Habashiston hukmdori boshliq saroy, amir amaldorlariyu cherkov xodimlariga qimmatbaho sovg'a salomlar tayyorlandi. Katta umidlar bilan yo'lga chiqildi. Habashistonga yetib borgach, avval hukumat arkonlarini ziyorat qildilar. Ularga sovg'a salomlar taqdim etildi. Hukmdorga arz etilmoqchi bo'lgan masalada yordam berishlari so'raldi. So'ngra hukmdorning huzuriga qabul qilindilar. Habashliklarning odatiga ko'ra yergacha egilib sajda qildilar va salom berdilar. Olib kelingan sovg'alarni topshirdilar. Hukmdor, "Bu yerga nima maqsadda keldingiz?" deb so'radi. Amr ibn Os so'z boshladi. "Ey hukmdor, biz Makkadek bir joydan uzoq masofani bosib sening yurtingga keldik. Oramizda o'z o'rnini bilmagan yalangoyoqlarning bir guruhi dinini o'zgartirdi. Ota-bobolarning dinidan qaytdi. Ota-onasi, qarindosh-urug'lariga qarshi chiqdi. Kechagi kunga qadar topinayotgan ilohlariga til tekkizdilar. Biz ularni yo'lga solmoqchi bo'ldik, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadik. Ular o'rtaga chiqargan dinni biz ham bilmaymiz, sen ham bilmaysan. Bizning dinimizga qaytmadilar, sening diningga kirmaganliklar ham aniq. Biz ularni Makkada boshlagan fisqu fasodni bu yerda ham chiqarib, sizlarning boshingizga bitgan balo bo'lmasinlar deb xavotirdamiz. Shularni nazarda tutib, qavmimizning ulug'lari bizni sening huzuringa jo'natdilar. Bu yerda ham bir ko'ngilsizlik chiqarishlaridan oldin ularni bizning ixtiyorimizga topshirsang, Makkaga qaytib olib ketardik. Sizlar ham shu tariqa kutilmagan mojaro kor holdan emin bo'lar edingizlar. Hukmdorga bu so'zlar yoqmadi. Navbat saroy ahliga keldi.
Ey hukmdor, biz u odamlarning kim ekanligini bilmaymiz. Ularni hammadan ko'proq o'z qavmining vakillari yaxshi biladilar. Eng to'g'risi, Makkadan jo'natilgan bu odamlarning so'zlariga ishonib ish tutishdir. Agar ular yaxshi odamlar bo'lganida, o'z yurtlarini, qarindosh urug'larini tashlab bu yerga kelmas edilar.
Hukmdor ularning so'zlarini bo'ldi.
Yurtimga kelib, mendan panoh so'ragan musofirlarni yo'q, beyo'q to'satdan birovlarning ixtiyoriga topshira olmayman. Ularni huzurimga chaqirtirib, so'zlarini eshitaylik. Shundan keyingina uzul-kesil qarorga kelaman. Menga ularni topib kelinglar.
Darhol chopar jo'natildi. Chopar musulmonlarni topib, sizlarni hukmdorimiz huzuriga chorlamoqda, dedi. Jafar va uning do'stlari bu taklifning ma'nosini tushunmadilar. U bizlarni nima maqsadda chaqirtirdi, deb so'radilar xavotirlanib. Chopar vaziyatni tushuntirdi. Ularni istab kelganlarning ham, hukmdorning ham so'zlarini batafsil hikoya qilib berdi. Bu xabar mo'minlarning dillarini siyoh qildi. Necha vaqtlardan beri zulm ko'raverib bezillab qolgan, ammo Xabashistonda endigina orom ola boshlagan qalblarini yana xavotirlik chulg'ab oldi. Bu yerda ham bizni topishibdi-da degan sarosimali o'y bor edi har birining yuz ifodasida. Tez orada hukmdorning huzuriga yetib bordilar. Ularni kutib turgan saroy xizmatchilari ichkarida qanday muomalada bo'lishlari kerakligini tushuntirdilar.
Kirgan zahoti sajda qilib, yerni o'pib salom berishlaring kerak, dedilar.
Biz faqat Allohga sajda qilamiz, bandasiga sajda qilmaymiz, deb javob qilishdi mo'minlar.
Nima uchun?
Dinimizning, payg'ambarimizning amri shu. Xullas, ichkariga kirdilar, salom berdilar. Amr ibn Os bir chekida turar edi. Gap boshladi.
Salgina oldin sizga ularning ahvoli haqida gapirib bergan edim, ey hukmdor. Mana, o'zingiz ham ko'rib turganingizdek, gaplarim to'g'ri chiqdi. Bular osiy, itoatsiz kishilardir.
Hukmdor unga javob bermadi. Huzuriga kelgan odamlarga qaradi.
Qani aytinglar-chi, yurtimizga nima maqsadda keldilaring? Bu odamlar nima uchun orqalaringdan qidirib kelibdi?
Deya so'radi. Jafar ibn Abu Tolib so'z oldi.
Ijozat bersangiz, do'stlarimning nomidan men gapirsam.
Marhamat, gapiraver.
Bu odamlardan so'rab ko'ring-chi.
Ey hukmdor, biz asir tushgan qullarmidik? Bizlarni zo'rlab olib ketishni istasalar.
Hukmdor Amr ibn Osga o'girildi.
Xo'sh, bunga nima deysan?
Yo'q, ular qul emas, hukmdor.
Yana so'rang, ey hukmdor. Biz nohaq qon to'kkan yoxud odam o'ldirgan jinoyatchilarmidikki, bizni o'zlarining ixtiyoriga topshirishingizni talab etsalar.
Qani, bunisiga nima deysizlar? Bular qotilmi yoxud boshqa biron ayblari borligidan qidiryapsizlarmi?
Os javob berdi.
Yo'q, ular qotil emaslar. Nohaq qon to'kmadilar.
So'nggi marta so'rang-chi, hukmdorim. Biz biron kishining molini olib, pulini to'lamagan, omonatiga xiyonat qilgan kimsalarmizmi? Bizda haqlari bormikin ularni? Amir bu savolga ham rostini javob qildi.
Yo'q, bu odamlar hech kimdan qarzdor emaslar.
Hukmdor ushbu savol javobdan so'ng Amir ibn Osga qayrildi.
U holda, ey Amir, bu odamlarni nima uchun, qanday haq bilan ixtiyoringizga topshirilishini istaysan? Menga buni ochiq bayon qilib ber.
Amir hech kutilmagan bu savol qarshisida o'zini yo'qotib qo'ydi.
Bular bizning dinimizdan voz kechdilar. Muhammadga qo'shilib, uning diniga kirdilar,
dedi. Hukmdor yana Ja'farga qaradi.
Eski diningizni nima uchun tark etdilaring? U dindan chiqqan bo'lsalaring, mening dinimga ham kirmasalaring, u holda sizlarning diningizning asl mohiyati va asosi nimadan iborat? Shuni menga tushuntiringlar.
Ja'far so'z boshladi. Ey olam panoh, biz johil bir millat edik. Butlarga topinardik. O'limtiklarning go'shtini yerdik. Axloqsizlik qilardik. Qo'shnilarimizning diliga ozor yetkizardik. Kuchlilarimiz zaifliklarimizni ezar edi. Alloh taolo bizga avvaldan or nomusli, asl zoda, ishonchli, olijanob inson sifatida ma'lum bo'lgan kishini payg'ambar qilib jo'natgunga qadar bizning ahvolimiz shunday edi. U payg'ambar bizni Allohga va uning yolg'iz ekanligiga, unga ibodat qilishga, otalarimiz va bizlar topingan tosh hamda butlarni qalbimizdan uloqtirib tashlashga da'vat etdi. To'g'ri so'z bo'lishni, omonatga sadoqatni, qarindosh urug'chilik munosabatlariga hurmat bilan qarashni, qo'ni-qo'shnilar bilan ahil yashashni, harom narsalardan va qon to'kishdan chekinishni buyurdi. Axloqsizlikdan, yolg'on so'zlashdan, yetimning molini yeyishdan, nomusli ayollarga tuhmat qilishdan man etdi. Yolg'iz Allohga sig'inishni, unga sherik qilmaslikni, namoz o'qishni, sadaqa berib mol-mulkimizni halollashni, roza tutishni tavsiya qildi. Biz uning payg'ambarligini tan oldik, tasdiqladik. Unga iymon keltirdik. Allohdan keltirgan har bir hukmni qabul etish sharti bilan unga bo'ysundik. Yolg'iz Allohga ibodat qildik. Unga hech narsani sherik qilmadik. Bizga harom degan narsalarni harom deb, halol deganlarni halol deb qabul etdik. Ammo johil qavmimiz bizga dushmanlik qilib, benihoya azob-uqubat, jabr ustam ko'rsatdi. Dinimizdan voz kechishga, Allohga ibodatdan man etib, butlarga bosh egishga majbur qila boshladi. Jirkanch xatti-harakatlarni yana halol va to'g'ri deb hisoblashga zo'rladilar. Bizdan ustun kelib, zulm qilib, og'ir ahvolga solishgach, biz bilan dinimiz orasiga kirgach, sizlarning yurtingizga boshpana axtarib keldik. Seni boshqalardan afzal ko'rdik. Sening do'stligingga ishondik va ey olam panoh, sening panohingda osoyishta turmush kechirishga umid qilib keldik.
Juda soz. Endi nega mening huzurimda egilib, yer o'pmaganingizni izohlab bering.
Bizning dinimizda Allohdan o'zga hech kimsaga sajda qilinmaydi. Payg'ambarimizning bizga o'rgatgan salom shakli shunday. Biz bir-birimizga va hatto Allohning rasuli bo'lgan payg'ambarimizga ham mana shunday salom beramiz. Hukmdor Amir ibn Osga o'girildi.
Mendan panoh istab kelgan va men haqimda yaxshi fikrda bo'lgan bu odamlarni yurtimdan haydab chiqarish yoki sizlarning ixtiyoringizga topshirish uchun biron sabab ko'rmadim.
Ja'far va uning birodarlarga ruxsat berildi. musulmonlar chiqib ketdilar. Yuzlarida sevinch yog'dulari porlar edi. O'ta ayyor va mug'ambir bo'lgan Amr shunchalik osongina mag'lub bo'lishni sira ham istamas edi. Azizlar, ushbu asar sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, manzur kelayotgan bo'lsa, ushbu asarni sizgacha tinglashli bo'lib tayyorlanishida o'z hissalarini qo'shayotgan aziz insonlarni duolaringizda eslashni unutmang. Kelasi qismlarda g'oyibona diydorlashguncha omon bo'ling.